A définition est mi bien ni ka taboulo de gineko la. Ni mi ka di mi ni kata ostra fe. La cité au di. Mo si jawa nende ki kes la mais jawa ka do chrétien di nena. Mani e pa manan du di. Mande ka ni pa manan fra le nyon ka. La mère de nana du ana. Mais au corps de ka foko anga ke jawa anga la mère ta ka ke anga taboulo. Una na so taboulo do wambule ya. Bien ni ka taboulo de.
Pour qu'on voit mi na Abdallah Singa samba kile ani keme fla ni bisaba ni duru wati la no kera singeta kile la. Afora ko masake u ka bo la Guinée katasi fo Ghana ni Nigeria wele bla la bede makana usona ama uyere ye mo mu force ka benkan ke o jamana tiki nu bela jele bulu usona makafo ambe mo kile ni swadi anyete chela ni mina ke anye mo baye anto be bla aduma ambe je ka barake bo ni yo jate la je katla ko du laicite kono yala liye mi se ka ke ulu ni nyongon chewa
o liye de nanani laicite point parce que niye anga constitution de 1992 5 février 1992. Au préambule de laïcité statuaire, donc on va l'aider. Nous, Sinsi, on va faire des temps à fort comme Mali est pays laïcité pour bénir à tabou. Il n'y a mondial parce que d'un gars et personne à ta doble, un peu d'un coup de la au fin partout. Vous voulez d'un gars, nous, d'un gars, c'est maintenant pour qu'on soit comme au coup qu'on soit fana au tableau de l'obligato Mali fana et laïcité souvent dit à fort. Donc en fait, d'un an et pour quand un bébé ni salia batou. Donc au salia batou, l'issue. Donc Mali te se ka ta ka foko dine ke len ka si mo kuna deni ka tabulu paska am bena odita donc am ben ten akafana mo fana ka tanu ko tabulu ni o de be si dia al ni a je hemne si a chamba men Mali la am bebe jenga si mais si te si pa ka tabulu la kita ko si ma gar sa mai ka tabulu mai me ke kando de bani nyonte si kando de bani nyonte am be ko to nyonta la
e ifa kuma la tikete ene panasi beta wati mina kana murgo fanga konnana donc li do meda ka troupe populaire Runi uko umuriwo nanani kana blaliye Mali kono ko Mali jamana jara ko mimbe jagoke bazwana bayada ko ka jagoke
bazwana babu mimbe jagoke ko ka jagoke
ni mimbe ke morning ke uko ke ne mi fana be faka du dinamina parce que to abuna na
ko Mali ya yeta Mali horonya
la voilà ere bulusa o mi fleni o du bebe se ka du laicite famiali kono Mali on buluwa
o du bebe se ka du laicite ko ne me pei laicite pe ni ka tabulo de du pe ki to na ko ke kasoro imadu isinyon gasila kasoro imadu
sharia
ina hakela ko ke mi e ko dugu anga sonyoy anga mada nyoy anga koto nyon tala la cité be do o be fono parce que mali ya yere ta mali din ku mancha akmana me mali de usona nyoy ka ko do to nyon tala ka fra nyon ka ta jamana ke kanablay ta ko chama dilan ta izinu jo ta parada u jo e lizu be misiru be an jo sona utabe an ko mo sona utabe an so mo utabe beni ka tabulu
o jamana ko nala mangan tu wila ka jo la cité ko kuma ina kulu do be lu fara nyon ka an ko ka ta fama u beno ko ka la je ko la cité ko ka ka bla awa slame mi ba kono ko de ka cha ka te me jama kulu be ka ko don ko ni min ka cha jama kulu be ka ko akatani o ka tablo yi yara o te fri de wa la cité ko kon na na wa na fora fe ne ka fo ko be je fanga be ko démocratie be kulu fo kulu mi mana cha ya ka mi mana cha ka te me o ka an ka ta o ka strafe est ce que ko kle ko bi se ka ta ki bo ta ko kenye la cité ko ma wa
non amanga ka la je yoro la jamana ko de do kwa jamana ko ko te jamana ko la ni me la je ni tan jamana ko no de bema mi e boda e jamana ko no de bema mi ta sira ni mai ko de be la je an na ke fitri wale mali ma ka fo ko la me an na do an ka ko an be an ta bolo bet la o mai mo ita mo ya ka tle bolo to ni mi bi bolo o do pa la abe ma wonya